Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere siis taas, Nõmme Raadio kuulaja. Eelmisel laupäeval lõpetasin oma monoloogi lubadusega jätkata samal teemal, see tähendab juttu meie põhiseaduse kaitsmisest ja riigiametist, kellele see on ülesandeks pandud. Kuna see teema jääb nii-öelda igavesti aktuaalseks, vähemalt seni, kuni püsib Eesti riiklus, seega veel loodetavasti mõneks aastaks, räägiksin täna hoopis ühest initsiatiivist ehk sündmusest, mis lõppeval nädalal äratas Eestis peale majanduskriisi jutu mõningas tähelepanu ja mida Nõmme Raadio lõunatundides on põgusamalt ka paaril korral kommenteeritud. Luban huvitatuile, et kaitsepolitsei tegevusest räägime kindlasti järgmisel nädalal. Nii siis, 16. veebruaril avalikustati Eesti koostöökogu eestvõttel koostatud Eesti ühishuvi ja koostöödeklaratsioon, mis on selle koostajate sõnul ajendatud praegusest majanduskriisist ning kutsub valitsusväliseid organisatsioone üles koostööle kriisiga toimetulekuks ja pikaajaliste eelduste loomiseks majanduse ja ühiskonna elu uueks tõusuks. Seesama deklaratsioon esitatakse projektdokumendina aruteluks 11. märtsil Tallinnas toimuvale Harta foorumile, kus keskendutakse ühishuvide leidmisele meie ühiskonda tabanud majandus- ja usalduskriisi ületamiseks ning aruteluks, kuidas neid teid ja meetmeid leida. Eelnimetatud deklaratsioon koosneb 7 punktist. Esimene punkt on minu arvates vägagi tähelepanuväärne, mis heidab varjundi kogu deklaratsioonile. Tsiteerin. Loobuge majanduskriisi süüdlaste otsimisest. Vältige poliitiliste väitluste agressiivseid väljendusvorme. Tsitaadi lõpp. Selline üleskutse lausa kisub kommenteerima, kuid hoian end tagasi ja loen siiski ka ülejäänud 6 deklaratsiooni punkti ette. Nii siis teiseks. Toetagem samme, mis on tarvilikud eurole ülemineku kindlustamisel. Kolmas. Viigem riigi ja omavalitsuste kulud vastavusse majanduse tegeliku seisundi ja arenguga. Neljas. Toetagem mõistliku kokkuhoidu kõiges ja kõikjal. Viies. Edendagem Eestimaist. Kuues. Toetagem igal tasemel uuendusi hariduses, sisus ja vormis ning Eesti kultuuri arengut. Ja seitsmes, viimane. Pöörakem suuremat tähelepanu vabatahtlikule ühistegevusele ja toetagem oma algatuslikku ettevõtmisi, suurendades nii solidaarsust ühiskonnas. Kõik. Lisan juurde, et eelloetud deklaratsiooni tutvustamise üritus toimus 16. veebruaril Viru keskuse rahvaraamatu kaupluses. Deklaratsiooni tausta tutvustas kogu juhatus esimees Peep Mühls, Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov, kes olevat oma sõnul ka selle kirjatükki koostaja. Deklaratsiooni luges ette tuntud ärimees ja majandusspetsialist Raivo Vare. Asjale suurema kaalu andmiseks olid kohal ametühingute keskliidu esimees Harri Taliga, tööandjate keskliidu esimees Enn Veskimägi ja teenistujate ametühingu Talo juhatuse esimees Ago Tuuling. Enne kui püüaks ilusale deklaratsioonile hinnangut anda, püüaks selgeks saada, mis imeloom see Eesti koostöö kogu ikkagi on. Sest kardan, et enamik raadiokuulajast ei tea taolisest organisatsioonist suurt midagi. Asjaosalised ise kirjeldavad oma ettevõtmist järgmiselt. Tsiteerin. Koostöökogu on valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, mille sihiks on osapoolte seisukohtade teadvustamine, kooskõlastamine ning selle alusel hinnangute ja ettepanekute kujundamine riigi tuleviku võtme küsimustes. Tsitaadi lõpp. Veel saame kogu kodulehte lugedas teada sellest, et 2008. aasta veebruaris võeti vastu Harta 2008 nimeline dokument, kus keskendutakse Eesti arengu neljale võtmevaldkonnale, rahvastikule ja rahvatervisele, haridusele, tööjõule ja rahvaste vahelistele suhetele. Uurisin, mida Harta 2008-aks kutsutud dokument endast siiski kujutab. Pean tunnistama, et olin veidi pettunud, kuna midagi sisulist peale ilusate deklaratsioonide sealt ei leidnud. Küsimust, kuidas konkreetselt tuleks näiteks rahva tervist parandada või rahvaste vahelisi suhteid parandada, ei leidnud. Ütlen ausalt, et asjad meie riigis on minu arvates täielikus pasas ja seetõttu on igasugune algatus, kuidas sellest sitaaugust välja ronida, kindlasti tere tulnud. Et aga koostöökoja ettepanekuid hinnata, peame kõigepealt endale selgeks tegema, millega on tegu. Otsisin abi internetist. Selgub, et tegu on 2003. aastast pärit tollase presidendi Arnold Rüütli ja naftamagnaadi Aado Luukas initsiatiiviga. Seega Eesti riigi ja naftaparund Luukase rahadega püsti pandud organisatsioon, mida hakati nimetama ühiskondliku leppe sihtasutuseks. Nimetatud sihtasutuse organiseerimine pandi suure kella külge ja hakati valitsusväliseid organisatsioone kutsuma sellega liitumisele. Leppega liitus mitmesuguseid organisatsioone alustades ametühingute keskliidust ja maaomavalitsuste liidust, lõpetades apteekrite seltsi ja kirikute nõukoguga. Parteidest ühines sihtasutusega hilisem Isamaa ja Respublika liit, loomulikult Arnold Rüütlit toetav Rahvaliit, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Vene Erakond Eestis ja Eesti Vasakpartei. Millegi pärast jäi leppest kõrvale üks mõjukamaid parteisid Eesti Keskerakond, kuigi osales aktiivselt leppe ettevalmistuse staadiumis. Ajakirjanikud on seostanud partei eemale jäämist mingite sisevastuoludega. Kui õieti mäletan, toimus selle ajal Keskerakonna järjekordne pere heitmine, kui sealt lahkusid mitmed tuntud poliitikud, nagu Peeter Kreitsberg, Sven Mikser, Liina Tõnisson, ja mõni veel. Igasugusele ühiskondlike organisatsioonide koondumisele oli arusaadavalt vastu Eesti rikaste huvides seisev Reformierakond, kes leidis, et rahva poolt valitud riigikogu väljendab piisavalt igasuguseid ühiskondlike kokkuleppeid. Siiski oli 2003. aasta lõpuks leppega ühinenud tervelt 38 organisatsiooni.
Oleme vabad meistrid, meistrid oval käel, kõik sa valmis lisatud juhti vesti väel. Olgu see, mis tahes töö ei risti ette löö, vend peale rõhu ära sa koputa, Haltuura, haltuura, meistrid omal käel.
Haltuura, haltuura, meie ikka meel. Kõrvikis kuulame haltuura ja haltuura. Vend, vend, peale rõhu ära sa kokkuta. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimest, kes läbi käinud mitmes kulest veest. Kaks vana võõvat, kaks vanner selli, ei juhtu pitslitööd, siis parandame kelli. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimest, kes läbi käinud mitmes kulest veest. Eks vahest priske otsa, kas saatus sokuta, vendrulast kinni krahma ja ära saad poputa. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimeest, kes läbi käinud mitmest tulest veest.
Madisoni monoloog.
Nagu Eestis tihti lugu kombeks, hakati asjaga hooksalt peale. Et asi igapidi soliidne paistaks, üüriti ühispanga klaasist pilvelõhkuja 14. Korrusel 102 ruutmeetri suurused ruumid. Sihtasutuse kantselei töötarvis loomulikult. Veidi koomiline, et 100 ruutmeetril töötas koos Andra Veidemanniga kokku vaid 3 inimest. Juba 2004. Aasta aprillis selgus ootamatult, et elatud oli pisut üle oma võimete. Asutuse töötajate palkadeks, nagu mina olen aru saanud, 3 meid kokku oligi, sest koristuse teenust osteti ilmselt mingilt firmalt, oli mõne kuuga kulunud 1,200,000 krooni. Nagu mainisin, oli palgalisi vaid 3 büroo töötajat. Võimalik, et väärilisi tasusid maksti, nagu meie aktsiaseltsis Eesti Vabariik heaks kombeks on saanud, ka sihtasutuse nõukogu liikmetele. Arvan, et Andrakesel ei olnud põhjust oma palgakese üle kurta, võis poest banaane osta küll. Nagu oleks meie kõigi poolt palavalt armastatud poliitik Villu Reinljan öelnud, pole paha. Kuna esmalt tuli maksta mitte just kesised palgad ja preemiad, siis üüri peale paraku raha ei jätkunud. Nii siis jäädi üüri eest 126,500 krooni võlgu. Büroo kuu üür oli nimelt 25,300 krooni. 2006. aastal läks Manala teele pearahastajaks olnud Aado Luukas. Samal aastal läks uusi väljakutseid otsima Moskva kultuuriatasseeks saanud Andra Veidemann. Sihtasutuse uueks juhiks sai 1. juulil 2006 mainekujundusfirma Hill ja Knowltoni juht Peet Mühls, kes oli sihtasutusele oma teeneid ka varem müünud. Vaatamata pahasoovijate kommentaaridele näis, et uus juht suutis soiku jäänud sihtasutuse tööd aktiviseerida, sest ühiskondliku leppega liitus uusi organisatsioone. 6. oktoobri 2007. aasta seisuga oli leppega liitunud 68 valitsusvälist organisatsiooni. 19. septembril 2007 sai sihtasutus uue nime Eesti Koostöökoda. Ümberristitud ja uue hinguse saanud sihtasutuse nõukogu sai kojal igal juhul väga soliidne. Seda juhtis akadeemik Ain Elmar Kaasik, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident. Liikmed olid professor Andres Keevallik, Tallinna Tehnikaülikooli arendusprorektor, Anna Levandi, Eesti uisutajate treener, piiskop Einar Soone, Eesti kirikute nõukogu president, ettevõtja Raivo Vare, Tallinna Ülikooli professor Rein Veidemann ja Keele- ja Kirjanduse instituudi rektor Urmas Sutrop. Paraku olid vahepeal sihtasutuse kohale ujunud tumedad pilved ja selle saatus oli lausa juuksekarva otsas. Asutuse eestvedajaks ja käilakujuks olnud president Rüütel oli pensionile läinud. Pearahastaja Luukas surnud. 3. detsembril 2007 tunnistas uus president Toomas Hendrik Ilves ajakirjandusele, et ei tea, mida sihtasutusega üldse peale hakata, sest viie rikkama Euroopa riigi hulka pürgival imedemaal ei olnud sel ajahetkel mingid ühiskondlikud lepped päevakohased. Ega meie rikaste ja ilusate poolt naeruvääristatud solidaarsusest kellegil vajagi polnud. Presidendi targad nõustajad olevat soovitanud see organisatsioon funktsiooni puudusel koguni laiali saata. Paraku leiti, et ühiskondliku lepet võib kunagi siiski vaja minna. Kas või näiteks perse kukkunud Eesti eliidi päästmisel nii-öelda rahva õiglase viha eest. Ja sihtasutuse finanseerimine pandi presidendi kantseleile. 2009. aasta Eesti koostöökoja eelarve on 5,3 miljonit krooni. Tuleme tänasesse päeva tagasi. Tähelepanu äratas koja juhatus esimehe Peet Mühlse lausutud tõdemus 16. veebruaril deklaratsiooni tutvustamisel. Tsiteerin. Keegi ei sea kahtluse alla seadusandliku ja täitevvõimu mandaati ega kohustust rahva poolt usaldatud vastutuse kandmist. Vajame laiapõhjalist diskussiooni. Sitaadi lõpp. Muidugi ei sea keegi kahtlus alla seadusandliku ja täitevvõimu mandaati. Olen Mühlisega nõus. Kuid võimu kompetentsust peaksid kodanikud, kes hoolikamalt jälginud meie riigi olukorda, kahtlus alla seadma küll. Seetõttu ei saa ma mitte kuidagi nõus olla deklaratsiooni esimese punktiga, kus otsesõnu öeldud osundan, loobuge majanduskriisi süüdlaste otsimisest. Osunduse lõpp. Soovitaks deklaratsiooni koostajatel lugeda selle nädala kolmapäeval Delfis üles riputatud Vilja Kiisleri loo sadu kommentaare. Võrreldes minu monoloogi tooniga on paljud neist hulga vihasemad. Vähemalt 5/6 kommentaatorist arvab, et tuleb ikka küll süüdlasi otsida. Kuidas me muidu suudame kriisi ületada, kui ei tea, mis on valesti tehtud ja kes need tegijad on olnud, kelle niinimetatud juhtimisvigade tõttu praeguses pasas oleme? Meie riigi valitsemise põhiline häda on see, et vastutavatele kohtadele on tänu vildakale valimissüsteemile trüginud ahned ja vastutustundetud inimesed. Minu arvates, seda arvamust toetavad paljud, oleks saanud majanduskriisi paljuski pehmendada, kui valitsus ja Eesti Pank oleksid oma otses tööd teinud. Välispankadest paisati virtuaalraha valitsejate ja Eesti Panga juhtide heaks kiitmisel riiki. Kas selline laenamise orgia oleks tõesti igavesti kestnud? Valitseval eliidil rahamuresid ju ei ole, kuid pangaorjaks tehtud laenajad peavad virtuaalraha reaalses rahas, see tähendab oma tööga, tagasi maksma. Küsimus on vaid minu arvates selles, kas süüdlased tegid seda nii-öelda inimlikust rumalusest või kindla tagamõttega maailma uue korra ülesehitajate nimetatud soovitusi täites. Loodan, et mõni kuulaja nägi esmaspäeval 16. veebruaril Eesti televisioonis näidatud ameeriklaste värsket dokumentaalfilmi Hukatuslik ahnus. Seega ei pea ma selles saates hakkama selgitama, kuidas pangad raha teenivad ja riikide poliitikat suunavad.
Mind on rahvas valinud ja teda mina teenin.
Raadaga.
Kõrgel Toompea nõlva peal mina istun poole ööni.
Raadaga.
Rahva raha hoolega mina jaagan sinna tänna.
Raadaga.
Vahel mõned miljonid ju võivad kaotsi minna.
Raadaga.
Sinna pole parata, mis läinud head teed tal minna.
Raadaga.
Kui on tarvis vastust anda, seda mina oskan.
Raadaga.
Teised peale minu siin on lollid nagu pastlad.
Raadaga.
Oma väikse mina kaitseks on neil tublid astlad.
Raadaga.
Kui on tarvis otsustada, mida maha müüa.
Raadaga.
Siis on õige aeg, et oma käpad sisse lüüa.
Raadaga.
Kui minu päevad Toompea nõlva, teel on ükskord õhtul.
Raadaga.
Siis minu elu lõpuni on küllalt seda põhku.
Raadaga.
Kergelt vintis peaga mina roolin autot ikka.
Raadaga.
Vahel alla jääb ju mõni poisike või plikka.
Raadaga.
Politsei siis selle eest mul trahvi määrab ikka.
Raadaga.
Aga seda raha, kest on mul kui suksus sita.
Raadaga.
Seadused on tehtud nii, et õigust mõistab raha.
Raadaga.
Täitsa loll on see, kes seda uskuda ei taha.
Madisoni monoloog.
Meenutan, et mõni aasta tagasi sai Mart Laar üks neist, kes meie sissetulekuid solidaarselt kärbib, liberaalsete turuväärtuste kehtestamise eest preemiaks ühe Rootsi panga nõukogu mitmesaja tuhandelise kuupalgaga tasustatud ametikoha. Sama tegevuse, see tähendab Eesti rahvusliku majanduse ja rahvusriikluse hävitamise eest, premeeris juudi multimiljonär Friedman teda 4 miljoni Eesti krooni suuruse preemiaga. Laarist on Eesti rahvusriigi hävitamise eest saanud miljonär. Meenutagem mu tänast ennustust. Mõne kuu pärast on seesama tegelane jälle valitsus eesotsas. Kui laeva rooli taha satud purjus tüürimees, kes ajab laeva karile, kas laeva reisijad peaksid see peale ütlema, pole hullu, juhtub ikka? Lase samamoodi edasi. Taolist käitumist soovitavad aga meile koostöökoja juhid. Nii võivad purjus tüürimehele rääkida vaid süüdimatud reisijad, kes põrmugi oma elust ei hooli. Mulle hirmsasti meeldis Hardo Aasmäe võrdlus mõni päev tagasi Delfis, kus ta võrdles Eesti poliitikute käitumist Stalini käitumisega viimase sõja algul. Nagu on kirjutanud mitmed ajaloolased, valmistus Stalin Saksamaale kallale tungiks. Kõik tema mõtted olid hõivatud just selle ideega. See, et Saksamaa ründab Venemaad, ei tulnud Stalinile päegi, kuigi paljud luurajad diktaatorit hoiatasid. Samasuguselt käitus niinimetatud poliitiline eliit, kes arvas, et Eesti majanduse kogu maht pidurdamatult vaid suureneb. Kuigi paljud majandusinimesed hoiatasid vastupidise eest, ennustades purjus tüürimehele, et Eesti valitsusele ja ühiskonnale rasket pohmelli. Kui Stalin avastas, et tema Saksamaale kallaletungi plaan ei toiminud, sest Hitler ennetas Stalinit ja ründas hoopis Venemat, langes Stalin šokki ja hakkas visklema, võttes vastu rea ebakompetentseid otsuseid, mille tõttu nõukogude maa kaotas miljoneid inimelusid. Samuti käituvad Eesti poliitikud. Kriisist väljumise plaani puudusel rapsitakse ja tullakse ühiskonna ette kõik võimalike luuludega. Viimane selline näide on justiitsministri Rein Langi plaan lubada erafirmade juhte ühepoolselt vähendada töötajate töötasustamist. Kummaline, kuidas valitsus ja üldisemalt kogu poliitiline eliit ei suutnud märgata, mis toimub meie ümber. Veel mõni kuu tagasi lohutas peaminister Andrus Ansip rahvast, et kui see on kriis, siis sellises kriisis ma elada tahaksingi. Muidugi ei ole ülikõrged palka saavad ministrid ja riigikogulased veel õieti arugi saanud, et juba väga paljud kodanikud on hätta sattunud. Kellel vähendatud palkasid või abirahasid, kes sootuks ettevõtte väravate taha visatud. Tööpuudus suureneb määratu kiirusega, sama kiiresti vähenevad riigi sissetuleku allikad. Aga see on alles algus. Koostöökoja juhatus esimes rääkis selle nädala esmaspäeval ETV televisiooni saates, citeerin: me oleme üsna veendunud, et neid samme, mida on hakanud valitsuskoalitsioon ja riigikogu juba tegema, need on sammud usalduse taastamisel. Tsitaadi lõpp. Mul jäi seda kuuldes suu lahti. Tule taevas appi. Ilmselt püüab riigi palgal olev Tegelinski, kes samuti, nagu ta leivaisad, oma nahal kriis ei tunneta, rahvast eksiteele viia, pidades kõiki ilma ajude ja mõtlemisvõimeta idiootideks. Me tunneme piisavalt neid ahneid ja vastutustundetuid poliitikuid, kes purjus tüürimehena laeva on karidele juhtinud. Mina ei arva, et purjus tüürimees peab laeva juhtimist jätkama. Olen seltskonna varasema käitumise järgi veendunud, et praegune Toompea nii nimetatud eliit on elust ohtlikult võõrandunud. Need ei ole küll need inimesed, kes suudavad või tahavad riiki kriisist välja tuua. Mida kauem me Toompeal sehkendavaid, tegelinskeid usume, seda sügavale pasasse meie riik satub. Ühes olen koostöökojaga siiski ühel meelel. Rahvas peab tõesti solidariseeruma. Mitte püksirihma pingutamisel, vaid kogunema Toompeale ja nõudma praeguse valitsuse tagasi astumist. Karmid ajad nõuavad arukate ja eetiliselt laitmatute inimeste võimule saamist. Muidu meie riik üles ei tõuse. Raskel ajal peavad võimule saama inimesed, kes hoolivad riigist ja oskavad ning tahavad seda päästa. Saagu võimule praeguste kambakraatide asemel kasvi niinimetud poliitikast eemal seisvatest majandusmeestest koosnev valitsus, nagu on soovitanud ärimees Rein Kilk. Selline oleks ehk ka Eesti pääsetee. Ja selles osas peame tõesti kokku leppima. Mitte selles, kuidas seniseid valitsejad hammaste kiristades veel taluda. Loodetavasti on ka kodanikud suutnud teha eelnenud aastast, kus aasta algus eufooria asendus aasta lõpus sügava depressiooniga mingeid järeldusi. Ja valimiskasti juures juba sel aastal mõeldakse põhjalikult oma riigi tuleviku peale. Rumalad valijad ja rumalad ning ahned poliitikud on ühe võrra süüdi selles, et Eesti riik on sellises pasas nagu ta on, et peame tõsimeeli mõtlema riikluse püsima jäämisele. Niinimetatud revolutsiooniline situatsioon on küpsemas. Te ootate ära, Toompea prouased ja härrased, kui Riigikogu esisele platsile koguneb rahva hulk nõudega valitsusel tagasi astuda. Mõistlik oleks pillid kokku panna enne seda. Tänaseks lõpetan järgmisel korral juba teisel teemal. Teiega vestles Tiit Madisson, Eesti rahvusliku liikumise liige.
Vabadusraadio.
Madissoni monoloog.